Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri Albin Kurti thot se letra e liçvënësve përforcon përkushtimin për shtensionim në veri. Çfarë është diplomacia parandaluese për Kosovën dhe Serbinë? Situata aktuale në komunat me shumicë serbe në veri pas tërheqjes së pjesëshme të policisë nga ndërtesat komunale dhe rreth tyre. Nga bota, mbi 40 emigrant vdesin pas fundosjes së anijes në Mesdhe. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e cilësoi si zhvillim pozitiv dërgimin e letrës nga 10 liçvënës amerikan e evropian te zyrtarët e lartë në Bruksel, Washington e Londër, përmes së cilës u kërkua ndryshimi i çasjes ndaj Kosovës dhe Serbisë. Gjatë mbledhjes së sotme të qeverisë së Kosovës, Kurti tha se nënshkruesit e letrës shprehen mbështetjen e tyre për Kosovën dhe kërkuan çasje më të ashpër ndaj Serbisë dhe rrezikut që veprimet e saj paraqesin për rajonin ton.
Ne jemi falendërues të gjithë përfaqësuesve politik që janë bashkuar kësaj thirrje të përbashkët dhe mirëpresim secilin nënshkrim dhe mbështetje të radhës. Ky lloj mbështetjes na e forcon përkushtimin ton për deeskalim të plotë të situatës në katër komunat në veri të Kosovës, angazhimin për demokraci dhe bindjen për ligjshmëri e kushtetueshmëri.
Në fillim të kësaj jave, deputetja britanike Alicia Kearns publikoi letrën të cilën sipas saj e kanë nënshkruar 10 kryetarë të komiteteve për punë të jashtme dhe 56 deputet. Kjo letër i u dërgua shefit të diplomacisë të bllokut evropian Jose Borrell, kryediplomatit amerikan Antony Blinken dhe atij britanik James Cleverly. Në letër u tha se Kosova është përballur me pasoja të mëdha pas përpjekjeve të kryetarëve që të hyjnë në zyrat e tyre në veri të Kosovës. Tensionet në veri të Kosovës janë rritur që nga fundi i majit, pasi kryetarët e rinë shqiptarë në përcjelljen e policisë së Kosovës, hynë në ndërtesat komunale të Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposavicit. Kjo u kundërshtua nga serbët lokal. Kosova duhet të koordinohet me KFOR-in në të ardhmen për të parandaluar përshkallëzimet, por mungesa e presionit ndaj Serbisë pas ndalimit arbitrar të tre policëve të Kosovës dhe dështimi për të mbajtur përgjegjës ata që kryen sulme ndaj KFOR-it vënë në pa mungesën e barazisë në adresimin e tensioneve, u tha në letrën e liçvënësve. Deputetët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Evropian kanë përmendur edhe zbatimin e një diplomacie parandaluese. Përmes materialit në vazhdim, Krenare Cuboli sjell hollësi lidhur me atë se çfarë është diplomacia parandaluese.
Çasje e re e perëndimit ndaj Kosovës dhe Serbisë dhe diplomaci parandaluese për të shmangur tensionet. Çfarë në kuptojnë këto kërkesa?
Djetra deputet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian u ka nisur një letër krye diplomatëve të vendeve të tyre me kërkesë që të ndryshohet çasja ndaj Kosovës dhe Serbisë, pasi sipas tyre, politikat aktuale nuk po funksionojnë. Antari Komitetit për punë të jashtme në Parlamentin Evropian, Thijs Rutten, i ka treguar Radios Evropa e Lirë se si do të mund të dukej një çasje e re.
There needs to be a breach with the current approach, which is a approach of
duhet të dhënë fund çasjes aktuale dhe kjo ka të bëjë kryesisht me çasjen e butë ndaj presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili sipas mendimit tim është duke ndikuar jo vetëm në punët e Bosnjë-Hercegovinës, duke mbështetur presidentin e Republikës Srpska Milorad Dodikun, por është edhe pengesë për përparim në rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.
Në letër, deputetët e kanë përmendur edhe zbatimin e një diplomacie parandaluese.
And that means that we need a credible backup.
Kjo në kupton se neve na duhet një plan B i besueshëm natyrisht, jo për të luftuar, por për t'i bërë të qartë prioritetet tona për stabilitet të këtij rajoni. Kjo në kupton për forcimin e EUFOR-it në Bosnjë-Hercegovinë, për forcimin e KFOR-it, nëse është e nevojshme dhe sidomos në rastet siç ka ndodhur sulmet ndaj misionit, që të ketë përgjigje pa dilemë dhe të qartë nga ana e komunitetit ndërkombëtar.
Për eurodeputetin tjetër, Michael Gallagher, perëndimi aktualisht po e bën të kundërtën e diplomacisë parandaluese. Ndërsa Kosova vepron 100% në përputhje me politikat tona ndaj Rusisë dhe zbaton të gjitha sanksionet dhe qëndrime të tjera në politikën e jashtme për dallim nga Serbia, Kosova nuk shpërblyet për këtë gjë. Në disa përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, e ka dhënë theksin të nevoja për ndryshim të politikave, sidomos ndaj Serbisë. Tensionet në veri të Kosovës kanë qenë të larta muajve të fundit për shkak të kundërshtimit të serbëve lokal për të pranuar kryetarët e rinj shqiptar të komunave. Zyrtarët perëndimor besojnë se kjo situatë i ka vënë pa mangësit në qasjen e tyre në raportet Kosovë-Serbi dhe mundësinë për rishqyrtim të situatës. Mes tjerash, në letër, ata kanë thënë se Kosova është shtet sovran dhe demokraci që funksionon, prandaj kanë kërkuar balancë dhe sjellje proporcionale kur bëhet fjalë për këto dy vende. Një tjetër kërkesë është që të shmanget zbatimi një politike për Ballkanin, që ka në qendër Beogradin. Pse?
I think it's a reference to the previous century in the 90s when we also thought that
Mendoj se është referencë për vitet e 90-ta të shekullit të kaluar, kur kemi menduar që me qasje të butë ndaj Beogradit apo duke ndërmjetësuar marrëveshje, do të gjejmë zgjidhje. Ajo që do të duhej të mësonim sa i përket Evropës Jugullindore është se ky lloj lëdhatimi nuk funksionon kurrë.
To Southeastern Europe is that appeasement never works.
Si u prit nisma. Reagimi i parë ka ardhur nga Kosova. Presidenti Avjosa Osmani ka falendëruar në nënshkruesit për përpjekjet e tyre në ekspozimin e, siç ka thënë ajo, agjendës destruktive dhe destabilizuese të Serbisë. Në Serbi, mendua ndryshe. Kryeministrja Ana Brnabić, që ka konsideruar letrën si dëshmi se Kryeministri Kosovës Albin Kurti gëzon mbështetje të plot për minim të paqes dhe të stabilitetit në Ballkan. Madje, ajo e ka akuzuar njërën prej nismëtareve të letrës, deputetën britanike Alicia Kearns, se po përhap gënjeshtra. Çfarë pritet tash? Në nënshkruesit e dokumentit presin nga krye diplomatet perëndimor që të veprohet shpejt, madje para përfundimit të pushimeve verore. Reangazhimi në dialogun ndërmjet dy vendeve, të ndërmjetësuar nga BE-ja, konsiderohet kyç. Por BE-ja nuk ka dalë me ndonjë datë për ndonjë takim eventual të nivelit të lartë mes Kurtit dhe Vučićit.
Qeveria e Kosovës ka reduktuar edhe për 25% numrin e policëve në dhe rreth objekteve të komunave në pjesën veriore për fshir Zveçanin, Leposavicin dhe Zubin Potokun. Gazetari ynë Shkëlqim Hysenaj ka vizituar këto komuna dhe ka parë nga afër situatën atje. Shkëlqim, a shihen ende zyrtar të policisë në hapësirat për rreth ndërtesave të këtyre komunave në veri?
Po ne kemi qëndruar për 2 ditë rresht në Leposavic, Zveçan dhe Zubin Potok për të parë nëse ende ka forca policore para objekteve komunale, mirë po edhe brenda objekteve komunale. Çfarë kemi parë në këto 3 komuna është se për shembull në Leposavic shihet vetëm një veturë e policisë së Kosovës e cila me 8 gusht ishte në oborrin e komunës Leposavicit. Pra nuk shiheshin zyrtarë të tjerë policorë, megjithatë pjesëtarë të KFOR-it të cilët përkujdeseshin për sigurinë e objektit, na thanë se policia e Kosovës është e obliguar që të qëndrojë vetëm brenda objektit dhe se për sigurinë jashtë objektit është përgjegjës KFOR-i. Situata e njëjtë ishte edhe në Zveçan, ku shiheshin pjesëtarë të KFOR-it të përkatësisë turke, të cilët përkujdeseshin për sigurinë e objektit, në ndërkohë që zyrtarët policorë qëndronin brenda objektit komunal. Dhe në Zubin Potok ishte një situatë pak më ndryshe, sepse aty shiheshin zyrtarë të policisë së Kosovës të cilët ishin edhe jashtë hapësirave të objektit dhe sigurisht që një numër prej tyre po qëndronin edhe brenda objektit të komunës. Siç e dim, pra prej 26 majit, forcat policore të Kosovës janë duke qëndruar në komunat veriore brenda objekteve komunale, për shkak se më 26 maj ishte dita kur pas zgjedhjeve që u mbajtën në këtë pjesë, kryetarët shqiptar u vendosën në komuna me asistencë të policisë së Kosovës, gjë që provokoi edhe një kundërshtim të qytetarëve serb të këtyre komunave të cilët në Zveçan janë duke protestuar ende, mirë po edhe në Leposavec shihet një numër i vogël i qytetarëve pranë objektit komunal.
Pra një farforme protestat ende po vazhdojnë në këto komuna?
Po, është vërtet se vazhdojnë protestat, mirë po nuk janë protesta si që kanë qenë në muajt e kaluar, pasi që kemi pasur numër të madhë të qytetarëve të cilët në shenë kundërshtimi ndaj kryetarëve shqiptarë që të futën në objektet komunale, kishin dalë dhe kishin protestuar në mënyrë që të pamundsonin punën e tyre. Çfarë shohim tani, pra çfarë kemi parë me 8 gusht, janë shumë pak qytetarë të cilët janë duke qëndruar në shem proteste në afërsi të barrikadave të metalta që i ka vendosur KFOR-i dhe policia e Kosovës. Siç kemi raportuar edhe më parë, është një organizim i qytetarëve serb të cilët punojnë në institucione të cilat janë institucione paralele që nuk kontrollohen nga Kosova, të cilët e kanë obligim që të dalin dhe të qëndrojnë për disa orë rresht çdo ditë në shem proteste, pra ndaj kryetarëve shqiptarë të cilët u zgjodhën në zgjedhjet e fundit në këtë pjesë.
Çfarë thonë këta qytetarë serb atje?
Po, diskutimi me qytetarë çdo ditë, me qytetarë serb të pjesës veriore për natyren e problemeve me cilat përballen ata çdo ditë është duke bërë më i vështirë për shkak të problemeve dhe mungesës së sigurisë në këtë pjesë. Mirpo, ne kemi biseduar me dy qytetarë serb në Leposaviç, të cilët thanë se e mirë presin largimin e policisë së Kosovës nga objektet komunale, dhe sidomos thanë se është e rëndësishme që janë lërguar nga hapësirat e jashtme, sidomos njësitë speciale, pasi që siç thonin ata, ky ishte një provokim për ta dhe në asnjë formë thonin se nuk i kontribuante qetësimit të situatës apo kthimit të normalitetit në këtë pjesë veriore. Çfarë potencoi një qytetar me të cilin biseduam ishte fakti se sipas tij do të duhej që serbët të ktheheshin në institucione dhe të mbashin zgjedhjet jashtëzakonshme sa më parë në mënyrë që siç tha ai, qytetarët e pjesës veriore të përfaqësohen nga kryetarët e cilët e kanë legitimitetin e plot dhe duke ju referuar pra kryetarëve aktual të cilët kanë marrë pushtetin me fare pak vota.
A keni biseduar edhe me policinë e Kosovës lidhur me situatën aktuale të sigurisë atje?
Po, kemi biseduar me zëvendës drejtorin Veten Elshani, i cili është përgjegjës për pjesën veriore dhe i cili tha se policia Kosovës ka një prezencë të mjaftueshme për të menaxhuar situatën në këtë pjesë. Ai po i faktin se brenda objekteve komunale ka pjesëtarë të policisë së Kosovës, të cilët, siç tha ai, janë përgjegjës për sigurinë e qytetarëve, për të ruajtur objektet komunale, si edhe për të ofruar siguri në rastin e Leposaviçit për kryetarin Lulzim Metemi, i cili sipas raportimeve mediale, mirë po edhe deklarimeve të tij publike dhe subjektit që i takon, është duke qëndruar në këtë objekt nga data 26 maj. Pavarësisht kësaj, ne sa ishim Leposaviç nuk mundem ta verifikojmë në mënyrë të pavarur nëse zoti Temi vazhdon të qëndrojë në objektin komunal. Mirë po, çfarë u pa ishte një veturë zyrtare e cila është përdorur nga kryetari paraardhësi i tij, pra që qëndronte para objektit komunës, dhe një veturë e policisë së Kosovës që ishte aty. Pra policia e konfirmoi që ka prezencë në këto objekte komunale dhe që zyrtarët policorë, pra detyra parësore e tyre është ruajtja e objekteve, ruajtja e qetësisë publike dhe sigurisë së qytetarëve, mirë po edhe stafit përfshirë kryetarin e Leposaviçit.
Faleminderit për këto informacione, Shkëlqim. Shkëlqim Hysenaj bashkë me kameramanin Bujar Terstena kanë qëndruar për 2 ditë në Zveçan, Subin Potok dhe Leposaviç dhe kanë përgatitur një videoreportazh pas tërheqjes së pjesëshme të policisë së Kosovës. Reportazhin mund ta shihni në faqen tonë internet evropaelir.org. Partia opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës kërkoi formimin e një komisioni parlamentar hetimor për kontratat që Ministria e Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë ka bërë për rezervat shtetërore. Arben Gashi, shefi grupit parlamentar të LDK-s në një konferencë për media, tha se në mbledhjen e parë të sesionit vjeshtor të kuvendit do të kërkojnë formimin e një komisioni. Sipas tij, përveç hetimeve penale që duhet t'i bëjë prokuroria e shtetit, është e domosdoshme të bëhen edhe hetime parlamentare për të parë, siç tha ai, se a janë respektuar ligjet dhe procedurat për rezervat shtetërore. Kërkesa për hetim parlamentar nga LDK vjen pas publikimit të disa audio incizimeve nga portali nacionale ku flitet për keq përdorime të kontratave për blerjen e rezervave shtetërore nga ministria. Qeveria e Kosovës ka ndarë mbi 250.000 euro për tekstet shkollore në gjuhën shqipe për filloristët shqiptar që jetojnë në tri komunat në jug të Serbisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se edhe vitin e kaluar, ekzekutivi kosovar ka ndarë mjete për tekstet shkollore, ndërsa për vitin e ri shkollor do të bëjë të njëjtën gjë për nxënësit në Preshev, Medveç dhe Bujanoc. Ndihma jonë për bashkombasit tan është jo vetëm nevojë, por edhe obligimi ynë që të mbrojmë të drejtat e tyre elementare, ka thënë Kurti. Kërkesa për ndarjen e këtyre mjeteve është bërë nga Këshilli Kombëtar Shqiptar. Ky këshill edhe më herët ka kërkuar që komuniteti shqiptar në Serbi të ketë drejta të njëjta që gëzon komuniteti serb në Kosovë. Në mesin e këtyre të drejtave është përmendur edhe sigurimi i teksteve shkollore në gjuhën shqipe, duke argumentuar se komunitetit serb në Kosovë i lejohet përdorimi materialeve mosimore nga Republika e Serbisë. Përfaqësuesit e Preshevës, Medveçës dhe Bujanocit, komuna që njihen edhe me termin Lugina e Preshevës, shpesh janë ankuar se diskriminohen nga autoritetet në Serbi. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, shqiptarët janë pakica e katërt më e madhe në Serbi. Përkatësisht, në këtë shtet jetojnë 61.687 shqiptar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kompani serbe MTS në Kosovë, e cila ofron shërbime në fushën e telekomunikacionit në bazë të marrëveshjes së Brukselit si pjesë e dialogut Kosovë-Serbi, i është hequr leja e punës nga qeveria e Kosovës, sepse në dokumentacionin e përfaqësuesit të kësaj kompanie, vendlindja shënohet Kosovska Mitrovica, Republika e Serbisë. Themeluesi i kësaj kompanie, Telekom Serbia, deklaron për Radio Evropa e Lirë se do ta ankimojë këtë vendim në gjykat. Gjithashtu ata theksuan se ky vendim ka shkelur marrëveshjen e Brukselit për telekomunikacionin. Albina Kastrati ka përgatitur për transmetim materialin e përgatitur nga Sandra Cvetković.
Acarim seriozi situatës që shkon për te kornizave ekonomike. Ekzistence dukshme e mbi 250 familjeve të komunitetit serb në Kosovë dhe ndërprerje komunikimit dhe informimit për rreth 80.000 përdorues të shërbimeve të kompanisë MTS. Si pas kompanisë Telekom Serbia, këto janë pasojat në rast se kompanisë së saj në Kosovë nuk i lejohet aktiviteti. MTS është kompani e themeluar në bazë të marrëveshjes së Brukselit për telekomunikacionin e Kosovës dhe Serbisë nga viti 2015, si pjesë e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Në fund të vitit 2016, kjo kompani mori licencën për të operuar sipas ligjeve të Kosovës. Themeluese me 100% të aksioneve është Telekom Serbia. Mirpo, qeveria Kosovës pretendon se kjo kompani, sikurse edhe dietra kompani të tjera, shkelin rendin kushtetues të Kosovës për shkak se dosjet e tyre përmbajnë dokumente në të cilat qytetet e Kosovës përmenden si pjesë e Serbisë. Nga qeveria Kosovës, Radio Evropa Lirë nuk ka marrë përgjigje në pyetjet se cilat janë alternativat e serbëve në rast të mbylljes së MTS-s. Në 2-3 vjetët e fundit, MTS-ja në Kosovë ka bler pothuajse të gjithë operatorët kryesor kablor në komunat e banuara me shumë serbe në veri dhe në jug të Lumit Tibër. Kjo është arsyeja pse Autoriteti për Mbrojtjen e Konkurrencës në Kosovë ka nisur një hetim ex officio në fund të nëntorit të vitit 2022. Dyshuese MTS-ja nuk i ka raportuar transakcionet e tij siç kërkohet me legj në Kosovë. Përveç paketave televizive, MTS-ja u ofron përdoruesve të saj edhe shërbime interneti, celulare dhe fikse. Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, në përgjigjen për Radio Evropa e Lirë, thekson se kompania serbe MTS në Kosovë është e autorizuar për ofrimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike sipas marrëveshjes së telekomunikacionit të arritur gjatë procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Brukselë. Në përgjigje shtuese Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, në vazhdimsi është duke mbikëqyrur përmbushjen e obligimeve që ka kjo ndërmarrje dhe për mos përmbushjen e tyre është duke aplikuar sankcionin ekonomik në përputhje me legjislacionin në fuqi. Në Kosovë ka edhe operator të tjerë që ofrojnë shërbime të ngjashme me MTS-n. si Telekomi Kosovës Vala dhe kompani private EPCO dhe Art Motion. Mirë po pjestaret e komunitetit serb pothuaj se nuk i përdonin shërbimet e tyre, përveç kur është fjala për telefonin mobil nga operatorët Vala dhe EPCO. Këto dy rjetet celulare janë bëtë përhapurat në zonat e banuara me shumit serbe në jug të Ibret. Në anën tjetër, organi regulativ për komunikime elektronike në Serbi, Ratel, ka vite që në raportet e veta, thekson se nuk ka të dhëna për përdoruesit e rjetit celular në Kosovë. Po ashtu në raportin e punës për vitin para prak, Telekom Serbia nuk tregon se sa përdorues ka në Kosovë, por thekson se gjatë vitit 2022, investimet në MTS kanë qenë pak më shumë se 1.5 milion euro. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Telekom Serbia thekson se Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë, ARBK, e ka njoftuar të premten për mbylljen e kompanisë së saj dhe shton se nuk i është dhënë asnjë mundësi për të plotësuar dokumentacionin e regjistrimit. Po ashtu shtohet se arsyeja e vendimit për revokimin e lejes së punës është se njëri nga anëtarët e menaxhimentit ka pasaportë lëshuar nga Republika e Serbisë dhe se si alternativë vetme për të përgjigjur i është dhënë afati për ankimim prej 30 ditësh. Tashmë jemi duke punuar në të gjitha masat ligjore që do t'i marrim. Para se gjithash ankesën dhe nëse nuk pranohet, do të kërkojmë mas të përkohshme nga gjykata, thonë nga Telekom Serbia. Ata nënvizojnë se i kanë njoftuar ambasadat e huaje në Prishtinë dhe Beograd, si dhe Bashkimin Evropian që është duke ndërmjetësuar në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Siç theksojnë më tej nga operatori shtetëror i telekomunikacionit të Serbisë, ishte vështirë të shpjegojë komunitetit ndërkombëtar se një kompani po mbyllet për shkak se ka një gabim administrativ. Radio Evropa e Lirë ju drejtoa Ministrisë së Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë me kërkesë për të dhënë një shpjegim më të detajuar se pse kompania MTS i hiqe licenca, gjegjësisht pse nuk i lejohet plotësimi apo harmonizimi i dokumentacionit. Përgjigja nuk erdhi deri në publikimin e këtij teksti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
evropaelir.org.
Ish gazetarja ruse e revistës studentore Doxa, Natasha Tishkevich, tha se për 40 orë ishte ndaluar në aeroportin ndërkombëtar të Beogradit Nikola Tesla. Ministria e Puneve të Brendshme të Serbisë nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të konfirmuar informacionin për ndalimin e gazetarës ruse, por edhe për arsyen se pse ka ndodhur kjo. Tishkevich i tha Radios Evropa e Lirë se kishte arritur në Beograd nga Malta më 7 gusht dhe kishte përdorur pasaport për turist që ishte lëshuar nga Gjermania, shtet në të cilin aktualisht ajo jeton. Megjithatë, asaj ju refuzua hyrja në Serbi. E kam pranuar këtë dokument një vit më parë nga Ministria e Puneve të Jashtme e Gjermanisë, sepse pasaporta ruse më është konfiskuar nga policia ruse gjatë një procedimi penal, tha ajo për Radion Evropa e Lirë. Natasha Tishkevich është një prej 4 studentëve që kanë punuar për revistën e pavarur studentore në Moskë, Doxa, dhe që më 2021 u dënuan me 2 vjet punë korrigjuese. Këta student u dënuan për shkak të një videoje ku ata mbronin të drejtën e tubimit të rinjve rus. Si që ka raportuar Guardian, ata ishin në arrest shtëpijak për më shumë se një vit, pasi u arrestuan në prill të vitit 2021. Ata u arrestuan sepse postuan në YouTube një video 3 minutëshe, në të cilën ata thanë se studentët që marrin pjesë në tubimet në mbështetje të kritikut të burgosur të Kremlinit, Aleksej Navalni, po përjashtoheshin, jashtëligjshëm dhe po friksoheshin.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Shtetet e Amazonës kanë kërkuar veprime urgjente për ndryshimet klimatike. Thirrjet e presidentëve të shteteve përfshirë të Brazilit, Kolumbisë dhe Bolivisë u bën në kohën kur liderët po tentojnë të nxisin zhvillimin ekonomik në rajonet e tyre dhe të njëjtën kohë të parandalojnë që situata në Amazon të mos arrijë në pikën ku nuk mund të ketë kthem prapa. Dorontina Baliu, sjell holësi.
8 shtetet të Amazonës u kanë bërë thirrje shteteve të industrializuara që të bëjnë më shumë për të ndihmuar në ruajtjen e pyllit më të madh tropikal të botës gjatë takimit në një summit në Brazil, ku diskutuan për një çësje të përbashkët se si të luftohen ndryshimet klimatike. Summiti dytëtor i udhëhecve të shteteve të Amerikës së Jugut, ku gjendet edhe Amazona, përfundon të mërkurën. Liderët thanë se detyra e ndaljes së shkatrimit të pyllit nuk mund të bjerë vetëm mbi disa shtete, kur kriza është kaktuar nga shumë shtete. Antarët e organizatës e traktatit për bashkëpunim në Amazon apo ACTO po shpresojnë se një front i bashkuar do t'ju japë zë më të fuqishëm në bisedimet globale. Pylli na bashkon, është koha që ta shohim zemrën e kontinentit ton dhe ta konsolidojmë një herë mirë identitetin ton të Amazonës, tha presidenti i Brazilit Luiz Inácio Lula da Silva. Thirrjet e presidentëve të shteteve përfshirë të Brazilit, Kolumbisë dhe Bolivisë u bën në kohën kur liderët po tentojnë të nxisin zhvillimin ekonomik në rajonet e tyre dhe të njëjtën kohë të parandalojnë që situata në Amazon të mos arrijë në pikën ku më nuk do të ketë kthim mbrapa, u tha në deklaratën e përbashkët të lëshuar pas ditës së parë të samitit. Disa shkencëtarë kanë thënë se kur 20 deri në 25% të pyllit të shkatrohet, rreshjet do të reduktohen në mënyrë dramatike, duke transformuar më shumë se gjysmën e pyllit në një savanë tropikale dhe duke shkaktuar humbje të mëdha të biodiversitetit. Samiti përforcon strategjinë e Lulas që të rrisë shqetësimin në nivelin global për ruajtjen e Amazonës. I inkurajuar nga një rënje prej 42% të shpyllëzimit gjatë 7 muajve të parë që kur ka marrë postin e presidentit, ai synon që të kërkojnë mbështetjen ndërkombëtare financiare për mbrojtjen e pyllit. Amazona shtrihet në një sipërfaqe dy herë më të madhe se sa madhësia e Indisë. 2/3 e Amazonës gjendet në Brazil, ndërsa pjesa tjetër në 7 shtete të tjera dhe një territor. Qeverit historikisht e kanë parë këtë hapësirë si zonë që mund të kolonizohet dhe shfrytëzohet me pak përfillje për qëndrueshmërinë ose të drejtat e popujve indigjen që jetojnë aty. Të gjitha shtetet pjesëmarrëse në summit e kanë ratifikuar marrëveshjen për klim të Parisit, që kërkon nga nënshkruesit të vendosin synime për uljen e emetimeve të gazrave serë, por bashkëpunimi mes shteteve historikisht ka qenë problem dhe është minuar nga niveli i ulët i besimit, nga dallimet ideologjike dhe nga mungesa e pranisë së qeverive. Përveç konsensusit të përgjithshëm që kërkohet për të ndarë përgjithsinë globale, antarët e ACTO-s, të cilët janë mbledhur vetëm 4 herë që kur është krijuar kjo organizatë, demonstruan të hënën se nuk janë krejtësisht të unifikuar për çështjet kyçe. Samiti i kësaj jave shënon takimin e parë në 14 vjet të kësaj organizate, që është krijuar 45 vjet më parë. Angazhimet për mbrojtjen e pyllit më herët kanë qenë të pabarabarta dhe edhe gjatë këtij samiti duket se nuk ka ndryshuar. Deklarata e Belemit apo deklarata zyrtare e lëshuar të martën nuk përfshiu zotimet për zero shpillëzim deri në vitin 2030. Brazili dhe Kolumbia vetë se kanë bërë zotime për këtë gjë. Lula ka thënë se ai shpreson që dokumenti do të jetë një thirrje e përbashkët për konferencën e klimës COP28 që do të mbahet në nëntor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
41 persona besohet se kanë vdekur pasi një anije me migrant u fundos afër brigjeve të Tunizis në detin Mezdhe, raportoi televizioni shtetror italian RAI, duke u bazuar në dëshmitë e 4 personave që mbjetuan. Sipas agjencisë së lajmeve ANSA dhe televizionit RAI, 4 personat fillimisht u shpëtuan nga një anije malteze në ngushticën e Sicilisë. Të mbjetuarit më pas u transferuan te rojet bregdetare italiane, të cilët i sollën në ishullin sicilian të Lampedusës. Ishull që është më afër Afrikës se sa tokës italiane, është destinacioni i shpesht për trafikantët e migrantëve dhe shihet si qendër ku mbahen migrantët. Ishulli është mbi populluar me ardhjen e migrantëve të rinj gjatë kësaj vere. Rusia tha sot se ka rrëzuar dy dron Ukrainas afër Moskës. Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se një dron u rrëzua afër një aeroporti të madh në jug të qytetit dhe një në perëndim të Moskës. Një përpjekje nga regjimi i Kievit për të kryer sulm terrorist me dron është parandaluar mbi territorin e rajonit të Moskës, tha Ministria e Mbrojtjes e Rusisë. Dy dron janë shkatruar nga mbrojtja ajrore, u tha në njoftim. Autoritetet ruse thanë se nuk ka viktima e as dëme. 10 avion të forcave ajrore të Kinës kanë hyrë në zonën e mbrojtjes ajrore të Tajvanit, sot të shoqëruar nga 5 luftanie kineze dhe janë përfshirë në patrullime për gatishmëri luftarake, tha Ministria e Mbrojtjes ishullit veçeverisës. Si pas autoriteteve në Tajvan, kjo është hera e dytë brenda javës që Kina kryen inkursion. Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit tha se duke nisur nga ora 9, si pas kohës lokale, ka detektuar 25 avion luftarak kines të përfshirë në operacionet në det, përfshirë edhe avion luftarak të llojit J-10 dhe 16 dhe bombardues H-6. Nga këta avion, si pas ministris, 10 prej tyre kaluan vijën darëse në ngushticën e Tajvanit, që më herët ka shërbyrë si barierë jo zyrtare mes dy paleve, ose hynë në pjesën jug perëndimore të zonës identifikuese mbrojtëse ajrore të Tajvanit. Irani ka siguruar teknologjinë e nevojshme për prodhimin e raketave lundruese supersonike. Kjo teknologji është ende në fazën e testimit, raportoi sot Agjencia Iraniane e Lajmeve Tasnim. Njoftimi vjen në kohën e rritjes së tensioneve në xhirin persik me Shtetet e Bashkuara dhe pasi javën e kaluar u zbuluan anije të reja të pajisura me raketa me rrecë veprimi prej 600 kilometrash. Kjo raketë që është raketë gjeneratës së re të raketave lundruese të prodhimit iranian, aktualisht po testohet dhe do të jetë një kapitull i ri në fuqinë mbrojtëse të Iranit, raportoi Tasnim. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.